Campus FM jipprezenta biografiji letterari. Ħarsa lejn numru ta' awturi li bnew l-istorja letterarja ta' pajjiżna. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom u nilqakom għat-tieni programm minn din is-sensiela tagħna. L-awtur li se nitkellmu dwaru llum tgħallem mingħand Manuel de Mek maddejjaqx jissatirizza u jikkritika lill-Maltin. Relazzjoni politika fil-poeżija. Fil-lum se nitkellmu dwar Juan Mamo, awtur importanti, awtur li forsi intesa imma li anki dawn l-aħħar snin qegħdin naraw anki skoperta mill-ġdid ta' dan l-awtur importanti. L-interventi f'dan il-programm se neħduhom minn sensiela ta' Campus FM mill-arkivji ta' dan l-istazzjon Mamo il-Veru koordinata minn Adrian Grima kif ukoll minn programm li kontellajt jiena is-sensiela bl-isem ta' Storja Moħbija fejn ukoll konna tkellimna ma' Adrian Grima dwar Juan Mamo. Min kien Juan Mamo? Juan Mamo twilet ħalluqa fit 28 ta' settembru tal-1886. Bin Paolo Mamo u Maria Anna Camilleri, it-tnejn li huma kienu minn ħalluqa. Juan kien it-tielet wieħed fost ħames aħwa. Il-familja Mamo kienet magħrufa bħala ta' Claudio u kienet toqgħod f'numru 64 Triq Brittanja ħalluqa, illum it-triq hija msemmija għal Paolo Magri. Missieru kien bidwi u bennej u nafu li l-Juan kien jibatu jindokra it-tin u it-tin imqaddet. Iżda Juan it-tin min jeddu kien jagħtih lin-nies biex jeħles minnu u minn flok kien jintasab jaqra u jistudja. Sa minn żożitu nistgħu ngħidu li ħalla r-raħal u ftit li xejn resaq lejn ħalluqa. Fit-19 ta' Mejju tal-1923 huwa żewweġ lil Carmela Vella mill-Marsa fil-Knisja Parrokjali tal-Marsa u kellhom 9 titfal. Kienu jgħixu fid-dar numru 51 Triq Azzopardi il-Marsa, id-dar illum taħbat 118 Triq Azzopardi il-Marsa. Nafu li Mamo għex ħajja f'qira, f'żewġ passaporti tiegħu bħala professjoni sibna li l-ewwel kien hemm imniżżel li kien skrivan. Mbagħad fit-tieni wieħed kien niżżel li huwa antikwarju. Il-karattru ħaj, avventurier u kritiku tiegħu jidher ukoll fatt ta' ħidmiet u kitbiet. U li t-nanna venut fl-Amerika huwa indubjament il-kapolavur importanti ta' Juan Mamo. Kienet saret ukoll verżjoni musical tal-ktieb fis-snin 90. Kien hemm żmien meta ir-rumanz kien jidher ukoll fix-xewka editjata minn Lino Kassar. Mamo fil-ktieb nistgħu ngħidu jitfa balla wara oħra lill-Maltin ta' żminu u ma jiddejjaqx jikkritikhom u jissatirizzhom u xi kultant anki b'mod kattiv. Il-ktieb nistgħu ngħidu huwa wkoll enċiklopedija ta' ismijiet ta' nies li kienu jgħixu fi żmien Mamo. Dr. Adrian Grima jikkummenta dwar dawn il-personalitajiet li ħanajdulhom hekk jagħmlu fil-ktieb u li qed innanna venut.
Dan il-ktieb illi il-bażi importantissima tiegħu tinsab fix-xogħol li għamel Anton Kassar li fil-fatt il-ktieb huwa attribwit lilu billi qabad kapitlu kapitlu Anton il-personaġġi li semmew u kiteb xi ħaġa dwarhom.
Fil-fatt minn hawn kinsellmu l-memorja tiegħu għaliex bniedem li ħadem għal-letteratura għal-Malti bla ma fittex xi forma ta' għarfien tista' tgħid kważi kważi.
Ekku.
Bniedem umli u.
Ċertament, u bniedem li ħadem ċerta galbu. Naturalment ma kellux l-għodot illi kellna jiena u Olivia li mbagħad biex ngħidlek saħħaħna il-referenzi tiegħu. Bxogħol fuq l-internet, fil-kotba, eċetera, eċetera. Però l-bażi tiegħu fundamentali għaliex ċerti personaġġi probabbilment ma konniex inkunu nafu li qed jirreferi għalihom. La darba mbagħad jgħidli isma' dan huwa Pascal de Mayo ta' tal-Ħamrun. Mela mbagħad u forsi jikteb erba' linji, żewġ sentenzi tlieta. Jikteb l-affarijiet li jkun jafhom biss min kien jiex fi żminu jew saħan sitra kien jafu personalment il-Baskar.
Mill-Marsa u xekk għal dak il-ħin.
Mill-Marsa.
U Anton kellu l-barka tal-età wkoll għax mit ta' età kbira.
Eżattament, u ħafna numru mdaqqas tan-nies li jitkellem fuqhom fil-fatt kien jafhom personalment. Allora jirrakkunta lek illi pereżempju Alfred Gerada, l-kartunista magħruf, biex kien jidħol l-uffiċċju tiegħu meta kien jaħdmu d-nejn il-berqa u kienu jitkellmu. Jirrakkunta lek daw l-aneddoti illi forsi fajnejn l-istudjuż akkademiku ħanajtek xjentifiku daqxej dejja fil-viżjoni tiegħu ta' x'inhu importanti u x'muwiex, dawn huma dettalji insignifikanti. Al kontrarju naħseb li huma dettalji li kważi jirriflettu l-ispirtu, mhux kważi li jirriflettu l-ispirtu u l-idea ta' rakkontar li għandu mamu fir-rumanz tiegħu stess.
Huwa mamo kien bniedem li jħobb isifer u nistgħu ngħidu li għal xi żmien kien tbiegħed minn Malta u anki skopra dinjiet aħjar. Għex għal numru ta' snin ġewwa l-Eġittu nafu li żar it-Tuneżija, Franza, l-Italja u l-Ingilterra. Però l-Amerika minkejja r-rumanz li huwa tagħna qatt ma mar imma kien hemm ħuh li mar l-Amerika u jista' jkun li l-esperjenzi li rrakkontalu ħuh kienu importanti biex fl-aħħar mill-aħħar ħolqu l-klima ta' dak ir-rumanz. Huwa mamo kien disċiplu importanti ta' Manuel de Mec. Fi 28 ta' April tal-1941, għal-ħabta tal-11 neqsa kwart ta' filgħodu, mamo instab mejjet, bħażda minn kustilji miksura, fuq il-blat magħruf bħala il-munqar ħdejwied babu il-limiti taż-żurrieq. Din is-sejba saret wara li kienu ilhom ifittxuh għax naqas mid-dar għal madwar 7 ijiem. Jingħad li waqa' waqt li kien qiegħed ifittex xi ħxejjex mediċinali. Poeżija mill-aktar interessanti ta' Huwa Mamo hija tħeġġiġa lill-kittibin. Fejn huwa jwaslilhom dan l-appell. Il-quddiem għoliet il-gżira ħeġġu l-poplu biex isir dak li qatt ma kien fl-imgħoddi, għaj li makkes ħlief li l-sir, ikdbu dejjem għalmu l-poplu u li t-Malta kittibin. Uru triq lill-poplu f'ajjar sabiex lejn ibqgħu imjasrin? Qabdu tkellmu minn kuloli b'dik il-kelma kollha nar, xejla tibżgħu qabdu l-armi minn tal-pinna u l-klamar. B'dak li tafu għalmu l-poplu u ruħ dejjem fiex jinsab, jekk mhux issa meta mela, meta nkunu taħt it-trab, żmien il-jasar taru spiċċa, floku dieħel il-ħelsien. Ejn iftħulu l-bwieb beraħ ħalli jidħol bla dewmien. Dam il-Malti wisq mantebaħ u fajb waħxi bosta dam iżda llum iż-żmien daħallu u fuq qaddu donnu qam. Bosta kienu dawk li dewwa jgħal żmien marru jasruh iżda minnu fl-aħħar xridu li fit-triq jibdew jalquh. Imma le għaliex hekk ġara f'kull pajjiż saret kefrija sa mal-kotra mbagħad intebħet fis-sinaqdet għalinija. Għamet titlob daklu taħħa, għat li damet bosta snin, imma fl-axħar il-ħaq għaleb bħal maġara mal-Maltin. Kunu xebħ o l-axwa mela, tadik artkom dawk li swar, għax jekk le ladu jirbaħkom u jitfakom ġewwa n-nar. Uri poplu li trid tifhem, trid tintebaħ fiex tinsab, uri poplu li trid tirbaħ li ledewwa kollha sħab. U inti kollu ħbieb mexxejja li warbu kull waqt kulħin, mid-daqqiet li għalfuq darek neżlin dlong mill-argudzin. Dik hija poeżija li inkitbet jew ġiet aħjar ippubblikata fil-Kotra fis-7 ta' Awwissu tal-1930. Il-kritiku u studjuż tal-letteratura Dr. Adrian Grima jiddeskrivi lil Mamo personaġġ straordinarju.
Awturi bħal Mamo u bħal de Mec fil-fatt huma awturi illi ħafna drabi żmien jgħinna biex nirrealizzaw il-post vera tagħhom għaliex fi żmienhom kienu awturi li kienu barra mill-linja dominanti, ma kienux parti biex ngħidlek mill-istabbiliment. Kisruha ma ħafna nies anke minħabba l-istil l-istil tal-kitba taħħom u minħabba l-fermiet taħħom, naturalment specialment demek, illa ħallas prezz verament ares.
Il-professur Oliver Frigiri iqis lil-mamo bħala bniedem li d-dedika ħajtu għal-kultura tal-poplu.
Meta fl-1983 tħajart nikteb xaġa fuq dan l-awtur, realizzajt li ma kien jaf beħħat. U jidilli li l-kuwet li semmiħ kien il-professur Aquilina li għafillu għanpasa. Meta fittisht fejn miet, u d-data ta' meta miet, mort fassa ta' pulizija partikolari, kif staqsejt li tinkun nafuq xaħat li miet fl-1944, għassedja li bil-nu staqsijt e konċet nfittisht fuq xie wirt tal-familja li ma konċ nafxilu. Maċ nejdrom li kien kittib il-rabjat, li kien kittib li jiex Malta differenti għafra minn tagħna. Ma realizzajt li mamu kellu ħallas anki prezz, anki wara mewtu, tal-li kien ħares li s-soċjetà mhux mill-punti di vista diakroniku, storiku, nostalġiku li kien meħtieġ, li kważi huwa l-pożizzjoni nazzjonalista f'termini ta' partiti, però f'termini politiċi, allura anki laburisti awstriklandjani ta' żmienu, f'termini orizzontali, mhux vertikali. Orizzontali. Malta li proteċisti ġa kienet li Dumitil Xerri, jisu nazjonalist, għabel il-partiti, u l-Vassalli jisu laburist għabel il-partiti. L-istess periodu, l-30-jiet, pratikament ma 30-jiet ta' dan l-awtu, din id-dualità li għal-bazi ta' kollox għal-jgħal biex tifhem il-lumma ta' f'kollox, anke fejn ma tidilx, jagħti ġa kontrapposta. Dunkan kienet minn sottoskritti mill-insaħbin li d-deċida li jixtri kopja, jixtri l-fasċikli. Il-fasċikli kif tafu kien romanz għalla buona, ħafna drabi ma kunx ta' għalu. Oli għal-kjama kien jasfaruċ kien ħarġ fasċiklu. U bat kien jibqa fasċiklu ma bat jillega kwaħti ferit. Kien ġi tifel jenna nistaklu kif tiftaklu ħafna minn kommentom mi bijaw bibi. Jistaklu li baqa minsi il-romanz ta' mamu, anki għax ħarġ disfara fasċiklu, u kien reċentement ħarġ jiftaħu par l-edizjoni propja. Il-fatt importanti hu li mamu introduċa l-mod kif tarġa l-affarijiet b'mod sinkroniku. U allura l-karazzi tiegħu mhumiex dawk li jgħixu fi żmien kavallieri, jew fi żmien Franċiżi, jew fi żmien Ingliżi, imma li jgħixu bibma bib miegħu. In-nies huma deskritti b'ċertu mod ħafna drabi anki li huwa pungenti. Għanna drabi per antonomasja, bra ma jsemmihom, però mbagħad nistudja ġeografija psikoloġika li għara kbar ġeografija tremenda tal-pajjiż. Intulajt li mhux ta' bxejn li ħolo dik il-kontroversja li l-lingwa tagħha kienet sempliċement l-ignorament is-silenzju.
Barra il-romanz importanti u li t-nanna venut fl-Amerika li mullura l-1930 kien hemm xogħlijiet oħrajn interessanti ta' mamo fostom Ġabra ta' Sigriti li ħareġ fl-1934 u wkoll il-ktieb Kuraġġuż nistgħu ngħidu għal dawk iż-żminijiet Obstetriċja Illustrata tal-1939 li nistgħu ngħidu wkoll li għal ħafna snin ġi imrekken u moħbi minħabba il-kontenut ta' dak il-ktieb. Il-memorja ta' ħwa mamu matul iż-żminijiet fl-1984 sar pass importanti fejn il-professur Oliver Frigiri ippubblika l-ktieb ġwa mamu il-kittieb tar-riforma soċjali. Adrian Grima jagħmel analiżi qasira ta' dik il-pubblikazzjoni.
Biex ngħidlek il-bidu ta' tal-interess iktar attent, iktar xjentifiku ħanuża din il-kelma. Fil-xol ta' mamu, naħseb jinsab fil-studju li kien għamel Oliver Frigiri fl-1984 illi konċida wkoll ma' pubblikazzjoni għall-ewwel darba bħala ktieb ta' dan ir-romanz ta' mamu. Ġifieri qed nitkellmu 53 sena wara li ħareġ ir-romanz għall-ewwel darba bħala faxxikli u 13 sena wara li raġa ħareġ bħala faxxikli fil-Gazzetta x-Xewka. Fl-aħħar ħareġ il-ktieb. Ħareġ dan ir-romanz bħala ktieb u ħareġ l-ewwel studju importanti u jibqa' importanti ta' Oliver Frigiri dwar ġwan mamu bħala riformatur soċjali permezz tal-kitba letterarja tiegħu. U mbagħad kienem sensila ta' inizjattivi fostom il-biografija importanti ta' Francis Gallia tal-2007 u studio oħrajn bħal ta' Joe Brincat u it-teżi ta' Annelise Vassallo li ġabret il-poeżijiet ta' Mamo u li issa huma parti minn din it-triloġija biex ngħidlek ta' kotba ta' Mamo.
Fis-sena 2007 mbagħad tasal il-biografija ta' Juan Mamo, miktuba minn Francis Gallia u ippubblikata mis-sensiela Kotba Soċjalisti. Fis-sena 2010 Mark Vella ġabar in-novelli ta' Mamo fil-ktieb Ġrajja Maltija. Ġrajja Maltija jikkummenta l-awtur huwa l-ktieb li x'aktarx ried joħroġ Juan Mamo stess, meta kien ħabbar li qed irid jippubblika Ġrajja Maltija jew żewġ tużżani novelli. Mark Vella ġabar qatt minn dawn in-novelli li fil-biċċa l-kbira kienu deru biss fil-gazzetti tal-epoka u ppubblikhom f'ġabra traskritta fl-ortografija ta' żmienna flimkien ma' annotazzjonijiet storiċi u lingwisti u studju analitiku ta' dawn ix-xogħlijiet. Dawn in-novelli jikxfu il-proġett letterarju usa ta' Mamo, jitfgħu anki dawl ġdid fuq li tinnanna venut l-Amerika u jiftħu beraq toroq ġodda għal ftehim tal-ġrajja tan-novella, is-soċjorealizmu u l-istorja tal-letteratura Maltija. Interessanti li fl-2010 anki dan l-istazzjon kien xandar sensiela dwar Juan Mamo li kienet ikkoordinata minn Adrian Grima. Snin wara mbagħad fis-sena 2013 sensiela Kotba Soċjalisti tniedi tliet kotba mis-sensiela Juan Mamo. Dawn huma edizzjoni ġdida tar-rumanz u li tinnanna venut fl-Amerika b'daħla kritika u glossarju estensiv, ktieb dwar il-personaġġi f'dan ir-rumanz li semmejna iktar qabel u ktieb li jiġbor flimkien għall-ewwel darba f'edizzjoni kritika il-poeżiji ta' Juan Mamo. L-editur ġenerali ta' din is-sensiela huwa Dr. Adrian Grima.
Tkun verżjoni li tirrispetta il-verżjoni tar-rumanz kif kitiba Mamo, kemm jista' jkun. U allura hemm affarijiet li anke fl-ortografija tal-lum ma naċċettawhomx imma li aħna u jien kont qed naħdem għalkemm kont l-editur ġenerali wkoll tas-sensiela kont qed naħdem qrib ħafna mal-professur Manuel Mifsud u ma' Olvin Vella u nies oħrajn ma' primarjament ma' dawk it-tnejn. Biex ħassejna li anki l-lingwa kif nippreżentawha għandha tirrifletti l-esperimenti, il-femiet, il-kredenzi biex ngħidlek lingwistiċi li kellu Mamo. U Mamo huwa kitieb straordinarju. Huwa kitieb li aħna nippreżentaw bħala kitieb popolari, kitieb din l-istorja tad-daħ u divertenti, ma fil-verità hu juża l-lingwa b'mod verament mhux ta' sotu u kultant stramp. U isib nies li kien hemm numru mhux żgħir ta' nies li kellmuni dwar l-edizzjoni ġdida, nies pereżempju li m'għandhomx tħejjija akademika fl-istudju tal-Malti u affarijiet bħal dawn li qalu li speċjal bidu. Għall-bidu ma b'sarniex li sensibu awtur li juża l-lingwa b'mod daqshekk mhux ta' soltu ħanajtek il-mod kif qiegħed il-kliem fis-sentenza, il-kliem li joħloq, il-kliem li juża li probabbilment anki llum parti minnu inqisuh bħala kliem mhux aċċettabbli fil-lingwa standard, fil-lingwa ħanajtek pulita, eċetera, eċetera. U allura il-bażi tal-proġett hija edizzjoni ġdida annotata, iktar milli annotata hija edizzjoni li għandha glossarju fl-aħħar, għax iddeċidejna li ma nagħmlux footnotes noti fil-qiegħ tal-paġna. Lo għandet għax konna nispiċċaw nikbu enċiklopedija. Għax Mamo jekk tibda tagħmel in-noti ma tiqafx referenzi għal dak li qed jitkellem fuq u fil-perjodu li fih qed jikteb, eċetera, ma tiqafx u jispiċċa jsir ktieb akademiku meta Mamo qatt ma ridu hekk. It-tieni problema kienet li Mamo stess għamel il-noti f'qiegħ il-paġna. U għal daqstant aħna xtaqna il-noti li jkun hemm fil-qiegħ tal-paġna ikunu ta' Mamo biss. Ġifieri il-footnotes li se taraw f'din l-edizzjoni jew li rajtu f'din l-edizzjoni huma in-noti li għamel u.
Jina dettalżaj, per eżempju, laqtik nid-definizzjoni tal-copyright ta' l-ħmerija, imma diġà f'da żmien dak illu wkoll idea xi jfissru da' drittijiet riservati.
Ekku. Le, ġifieri Mamo kien bniedem aġġornatissimu. U inti qed tissemmi dan id-dettall dwar il-copyright li huwa interessanti fi żmien meta probabbilment mhux kulħadd kellu din il-kuxjenza. Imma pereżempju din nota r-referenzi tiegħu għal postijiet u għal pereżempju bini partikolari fi New York. Issa mamu bini hemm li ġara ħafna li sifer li kien jaqra ħafna ma' New York qatt ma mar. Mar ħuh. U meta ġilura ħuh Giuseppi għex għal xi żmien mal-familja ta' mamu u l-mara tiegħu u tfal. Jiġifieri sema anki direttament mingħand ħuh li kien qed jgħix miegħu u min jaf kemm sema mingħand Maltin oħrajn li ġew lura mill-Amerika. Però kien ġurnata li jitkellem fuq New York bħalli kieku kien hemm fil-fatt għal ħafna żmien li kienet waħda mill-mistoqsijiet. Mar l-Amerika. Ovvjament mistoqsija li wiġiba Francis Gallia bil-biografija tiegħu ġwan mamo ħajtu ħilietu.
Bil-mod il-mod beda jidher il-Manhattan tal-Aġeb, imbagħad il-Kings u s-sabiħa Brooklyn, imbagħad Brighton u Jersey fuq ix-xellug. Imma ma jidrux sewa. Umu minn hemm l-aħwa, għax l-art bit-tidher sewa, rajt laqas ofer. Dawk x'inhu huma? Saqsa Gilgor lill-Feliċ wara li jorok għajnejh bil-minkeb ta' subajh u neħħa l-assu l-ħedla li ġiblu l-baħar. Dawk kaxxi tal-merkanzija fuq il-moll. Ara, ħdejhom donnu hemm geġwiġija ta' nemel jiġri. Fil-qrib ta' dan kien hemm Malti mistrejjaħ ma' arblu. Bil-biesu ftit aħjar minn ħaddieħor li kien qed jittrombja donnu xi ministru fuq il-vapur t'Għawdex bin-nol gratis. Ħan ittawa l-Koċ trid? Ħan nara naqra u nitfa' ħabib. Eh? Staqsa l-Malti tat-tromba fil-waqt li neħħiha minn quddiem għajnejh u ħarislu. Ħallini narrex ftit u għabra, daqsxejn bil-kemm, trid sieħeb. U l-ieħor newwi lilu għal quddiem għajnejh. Ha, ara. Dawk mhumiex kaxxi tal-merkanzija tafux. Dawk il-geġwiġijiet mhux nemel. Smajtux. Dawk l-għoljien u kwadri u madjor gbor ferm. Il-madoffi l-aħwa għoljien mela s-sema jilħu sħab. Bla trumba ħsibtem kaxxi ta' sufarin li waqfin. Issa raftem dawk bini. Ara, ara, kemm fihem toqob. Donnum barum bari tal-ħamim. Ara l-karozzi tan-nar x'jiġru? L-ewwel ħsibtem nemel. Ara x'jiġru ix waħda din. Pi pu il-madò.
Miġburin minn Annelise Vassallo, studenta oħra tad-Dipartiment tal-Malti li għamlet biċċa xogħol straordinarja, it-teżi fiha l-verżjonijiet tal-poeżiji anki miktubin bl-oriġinal, eżattament kif kitibhom biex ngħidlek mamu, u allura l-ktieb fih il-poeżiji bil-maqlub tat-teżi li tibda bl-istudju. Umbat bħala appendiċi għandha l-poeżiji fil-żewġ verżjonijiet li semmejt. Il-ktieb naturalment għandu funzjoni differenti u l-ktieb jiffoka fuq il-poeżiji umbat għandu l-istudju ta' Annelise Vassallo. Anki hawnhekk ix-xogħol importanti huwa li Annelise tiġbor dawn il-poeżiji għall-ewwel darba kollha flimkien.
Wieħed irid japprezza li mhux faċli ġifieri din issa ssibhom l-istil.
Dażgur, dażgur.
Għax in-nies forsi mhux dejjem
importanti ngħidu ġifieri dana qed nitkellmu tqalleb snin sħaħ ta' bosta gazzetti differenti. Imma mhux hekk biss, Annelise għamlet għalija xogħol dejjem importanti li tħares lej dak li kiteb ħaddieħor, x'kiteb Oliver Frigieri fuq dawn il-poeżiji, x'kiteb Francis Gallia fuq dawn il-poeżiji, u tikkreditom, tużhom dawn ir-referenzi u tibni stampa kemm jista' jkun komprensiva.
Din il-ġabra ta' xogħlijiet poetiċi ta' mamu tinvolvi 17 poeżija u 3 anijiet. B'mod ġenerali, hemm poeżiji li jsemmihom il-Prof Friġieri fil-ktieb tiegħu il-kittieb tar-riforma soċjali fl-1984 u ma jsemmihomx Franz Gallia fil-biografija tiegħu Ġwan Mamo ħajtu ħilietu tas-sena 2010. Poezi joħra li ma tissemmix minn Galja jew il-Prof Sfirġiri hija biex niftakru fis-7 ta' Settembru 1565. Poezija b'tema politika li deret fil-Gazzetta l-Fqir Malti fis-6 ta' Settembru 1928 flimkien ma' numru ta' poeziji oħrajn minn diversi kittiba li jittrittaw din il-ġurnata memorabbli. Wara l-ġabra ta' dawn ix-xogħlijiet poetiċi ġew mqasma fi tlieta. Il-poeziji li trattaw il-politika, il-poezija popolari u l-poezija li jinvolvu twemmin religjuż. Mal-ewwel daqqatajn ħafna minn dawn il-poeziji jidru li mhumiex mibnija fuq xi tipi ta' devjazzjonijiet letterarji, dun hom aktar stqarrijiet ċari milli riflessjonijiet poetiċi. L-aktar poeziji qawwijin ta' Mamo huma dawk li jaqbdu temi politiċi fis-sens wiesa' tal-kelma u jiċċelebraw il-potenzjal tal-poplu. Fil-waqt li fin-novelli u r-rumanz dan jrid iwaqgħa dak li hemm u jibni xi ħaġa oħra minn floka, f'dawn il-poeziji dan jaċċetta r-realtà stabbilita u jillimita ruħu għal rappreżentazzjoni mill-ġdid tas-sewwa magħruf. Dan ma jfissirx li Mamo l-poeta ma riedx jirriforma l-istrutturi tas-soċjetà li kien jgħix fiha, soċjetà mimlija ġustizzji magħmula minn poplu aljenat bħalma ritt Mamo l-artikolista jew Mamo l-prożatur. F'ħafna minn xogħlijietu Mamo jitkellem dwar il-kawża tal-ħaddiema u l-faqar. Fil-fatt kemm it-ton kif ukoll ir-reġistru li juża huma aggressivi għax Mamo xtaq li l-poplu ma jibqax fidlam ta' sistema oppressiva li bla manduna kienet it-toħonqu.
Fl-2013 mbagħad ukoll saret konferenza dwar Juan Mamo organizzata mid-Dipartiment tal-Malti bil-għajnuna tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u xogħol il-konferenza ġabet l-isem Nistgħu ma nikdbux il-veru. Dwar dik il-konferenza mbagħad anki Adrian Grima li kien il-koordinatur tagħha nistgħu ngħidu li tella sensiela hawnhekk fuq dan l-istazzjon fuq Campus FM li aħna wkoll użajna waqtiet minna biex anki induqu din il-benna ta' Juan Mamo. U hekk naslu fit-tmiem ta' dan il-programm dan it-tarif li wassalnilkom imbena minn xogħlijiet ta' Adrian Grima, Oliver Friġieri, Mark Vella u żajna sorsi oħrajn bħal-website tal-Akkademja tal-Malti kif ukoll Wikipedia. Grazzi lil dawk kollha li qegħdin iseguna il-programm Biografiji Letterarji fuq Campus FM. Insemmilkom.
Smajtu Biografiji Letterarji. Presentazioni u produzioni Sergio Grech.